Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Pripreme za početak masovne vakcinacije postale su prva tema u većini zemalja. Koliko smo mi bliže tome da neki od kandidata dobije zeleno svetlo za vakcinu i kako bi trebalo da se organizujemo, jedna je od tema emisije. Epidemija koronavirusa potisnula je u drugi plan mnoge važne stvari. Čini se da su neki to shvatili kao zeleno svetlo za loše navike poput pušenja. Sve češći boravak u zatvorenom prostoru još je i podstakao veću potrošnju elektronskih cigareta. Da li u nastojanju da se ostavi duvan, od njih veća korist ili šteta? Povodom dana nezavisnosti Kazahstana, sagovornik nam je ambasador te zemlje u Srbiji. Saradnja dve države sve je uspešnija, a potencijali ogromni, imajući u vidu da je reč o ekonomski najrazvijenijoj zemlji Centralne Azije. Čućemo i kako će Italija iskoristiti sredstva iz evropskog paketa pomoći i kako se ta tema koristi za političko nadmudrivanje. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Lost in that deep dark place. Well, let me
Prema poslednjem preseku u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule još 53 osobe od skoro 19.000 testiranih, njih 5.884 je pozitivno. Na respiratoru je 312 pacijenata. U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 73,8 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je preko 1,6 miliona ljudi. Svakoga dana produžava se spisak zemalja u kojima počinje vakcinacija. Efekti, međutim, neće biti osetni do predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika. Proveravamo koje restriktivne mere će primeniti neki od naših suseda i da li su spremni za vakcinaciju. Hrvatska je po broju novozaraženih i dalje među najgorima u Evropskoj uniji. Intenzitet zaražavanja ne popušta, a bliže se božićni i novogodišnji praznici. Zato se najavljuju i nove mere, a na telefonskoj vezi Nenad Jovanović iz Srpskog kulturnog društva, koji će nam dati sve važne informacije o tome da steknemo sliku o tome kakva je situacija u nama susednoj Hrvatskoj. Nenade, dobar dan za početak.
Pa, poštovanje. Evo, ja pozdravljam sve slušalce i pa ovako, znači, sa svoje pozicije novinara novosti mogu reći da isto kao sve moje kolege i sve cijela javnost, znači, pratimo situaciju. Može se reći da ipak, iako je Hrvatska u ovom momentu najgora što se tiče zemalja Evropske unije, ali nekako ispada da broj, da postoji, znači, trend smanjenja broja. Mislim, naravno, broj novozaraženih i dalje četvrocifren, ali recimo prošle sedmice broj novozaraženih se recimo kretao oko 4500 po danu, dok je recimo juče bilo 2360 novih slučajeva, danas neslužbeno oko 3300. Ovo neslužbeno kažem jer se u 11 časova daju službeni podaci. A inače broj novozaraženih u odnosu na broj testiranih kreće se negdje recimo oko 30%. Sad, recimo, po nekim statistikama, recimo, zaključno sa jučerašnjim danom, aktivnih slučajeva 21.861, što je za 98 manje nego dan ranije, hospitalizovanih je 2.897 ili 40 više nego dan ranije, a umrlih ukupno 2.778. Može se reći da je epidemija zbog donetih mera u mnogome izmenila život ljudi, ali predbožićnu atmosferu po kojoj Zagreb, ali neke druge sredine u Hrvatskoj bio poznat i prepoznat kao turistička destinacija. Naime, evo kažem, dok se recimo lani centrum grada nije moglo proći od posetilaca, ove godine su ulice mnogo praznije, samo onako prigodna rasveta, podsjećam da će kalendarski doći Božić i Nova godina. Što se tiče restriktivnih mera, nošenje maske obavezno u zatvorenim prostorima na mestima gdje se ne može postići razmak od 2 metra između dva lica, a odnedavno su uvedene kazne za nenošenje ili pogrešno nošenje maske. Kazne se uvode i za sve organizatore ilegalnih partija, kojih je ove godine u ovo vreme ovako dosta, o čemu se izvještavaju recimo i mediji, a često se i sami učesnici tih partija hvale na lokalnim portalima. Uh-huh. Ipak ti partiji su kao neka zamjena za ugostiteljske objekte koji su zatvoreni. A sad recimo dok restorane mogu pripremati hranu za dostavu, kafići ne mogu izdavati čak ni kafu ili kuvano vino za napolje, što je izazvalo revolt u gostilje, jer je ta delatnost jedna od snažnijih u zemlji. Zbog toga su na svoje zato došli kioski i prodavnice gdje se može uzeti kafa, če se cena kreće oko 6 kuna ili oko 100 dinara. Trgovački centri i prodavnice rade, ali je povećana kvadratura po jednom kupcu. S obzirom da u centrima nema gužve, izuzmemo li nedavni crni petak, još nema potrebe za redarima koji bi brojali kupci i posjetioci, ali su manjim prodavnicama može biti samo po jedan kupac. Bioskop i pozorište još uvijek rade, naravno sa smanjenim brojem mesta, a neko su se pozorište prebacile isključivo na online predstave, što im čak povećava gledanost. Što se tiče učenika, nakon dužih najava, srednjoškolci prate nastavu online, kao i viši razredi osnovnih škola u županijama gdje se beleži veći broj zaraženih. Ali postoji primjer jedna srednje škole u Otočcu koja održava nastavu uživo, zato što tamo nisu imali ni jednog zaraženog. Uh-huh. Isto tako, u crkvama je broj vernika ograničen na 25, zbog čega su recimo postavljeni neki zahtevi da se broj posjetilaca crkva, odnosno broj vernika, može prilagoditi prostorima. Jer kažu neki, kažu, u bioskopu kaže može ući više ljudi nego u crkve. Da. Međutim, nacionalni štab još uvijek ovako nije udovoljio takvim zahtjevom.
Nenade, pretpostavljam da postoji bojazan da bi nekih desetak dana u oči Božića, tim danima se približavamo, prosto mogao porasti taj kontakt i taj promet među ljudima, i u tom smislu bilo je nekog razmišljanja, bar po onome što smo uspeli posredstvom agencije da doznamo, da se čak razmišljalo o uvođenju nekih propusnica koje bi smanjile taj intenzitet kretanja između gradova, županija. Je li to izvesno da se dogodi?
Ovako, mi sad svi s nesrpljenjem očekujemo 21. decembar, jer će se sada vidjeti hoće li se doneti nove vere. Međutim, iako recimo mediji izveštavaju da je to jedna od mogućnosti, u štabu se ovako suzdržavaju za takvih ovako mera i namera. Mislim, šta više, jedino recimo što bi sad u ovom momentu ograničavalo putovanje, jeste što su kapaciteti u javnom prevozu ograničeni na 40%. Prema tome, sve zavisi, to što su rekli recimo u štabu i što kaže vlada, sve zavisi od toga kako će kretanje biti ove sedmice.
Da, znači u ponedeljak bi otprilike mogli imati neku pouzdaniju informaciju o tome da li će biti pooštravanje ovih aktuelnih mera.
Tako je, i isto tako recimo što se kaže, produžene su one mere koje su bile na snazi do 15.12. vezano uz prelaz granice.
Da, da se mora da raditi test.
PCR test i ono najstarije, koliko znači već, jel? I mora se da kažemo, inače se recimo onda se ide u samoizolaciju.
Da. E sad ono što je praktično jedna tema koja polako potiskuje sve ovo drugo, to je sad vakcinacija najavljena i primenjiva već u nekim zemljama. Kako se u Hrvatskoj čitava ta priča razvija? Da li je Hrvatska već pokrenula postupak nabavke vakcina ili se još čeka ta odluka Evropske unije, i u krajnjem slučaju kako je raspoloženje među ljudima da prime tu vakcinu?
Pa evo ovako, znači mislim, činjenica da će ono, da je nabavka vakcina sasvim izvesna, da je, mislim da je znači već Evropska unija donela odluke u tom smislu. Hrvatska se potrudila pa je nabavila vakcinu, šta više, recimo vi u jednom od naših dnevnih listova imamo ovako veliki naslov kao prva cijepljenja u Hrvatskoj 28.12. To znači da bi recimo već prvi ljudi, mislim, sumnja se da će baš neko iz katoličkog Božića biti vakcinisan, ali moguće znači da početkom naredne godine prvi ljudi budu vakcinisani. To je predviđeno da među prioritete znači budu ljudi koji su u kontaktu sa bolesnicima, to znači medicinsko osoblje, ali i stariji od 65 godina. I hronični bolesnici. Sad što se tiče raspoloženja, većina ljudi nema ništa protiv da se vakciniše, ali naravno recimo ima i oni koji bi bili protiv jer smatraju da ta vakcina još nisu dovoljno pouzdana.
Da li u medijima ima nastojanja da se ljudima to dobro objasni, jer suština je zapravo u tome da ljudi dobiju kompletnu informaciju, naravno ne znamo još sve, ali sve ono što je raspoloživo, kako bi bili sigurni da to što prime bude bezbedno?
Pa ovako, što se tiče, mislim, mediji i društvene mreže su zatrpane, da kažemo, informacijama, pa možda i dezinformacijama o koroni, ali isto tako recimo i o vakcini. Tako da, ali mislim, ko je recimo uveren da je cepivo u redu, znači taj će znači mislim se ono jako znači dobru sliku, znači kako cepivo dejstvuje, i sad se jedino gleda znači od kog proizvođača bi to bilo. Samo jedino je problem što recimo što u glavama mnogih recimo ljudi i nacionalni štab gubi vjerodostojnost, jer je donosio neke kontroverzne odluke, a i recimo deo naučnika se nekako nije slagao sa nekim stavovima. Znači, recimo, tu kod nas su isto u tom pitanju između naučnika, štaba javnosti, isto neka razmimoilaženja kao recimo i tu kod vas u Srbiji.
Da, da, slična situacija i ne samo u te dve zemlje, sudeći po onome što imamo prilike da čujemo od iz izveštaja naših reportera i ljudi koji nam izađu u susret da nam prenesu situaciju, u puno zemalja se slično dešava. Nenad Jovanović, novinar Novosti iz Zagreba, bio je naš sagovornik. Najlepša hvala na ovim informacijama. Časova 24 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, prepodnevni magazin slušate. Stručnjaci u Mađarskoj procenjuju da je epidemija u toj zemlji dostigla vrhunac i da će uz primjenu restriktivnih mera situacija početi polako da se smiruje. I tamo su velika očekivanja od vakcinacije koja bi uskoro trebalo da počne. A više detalja o svemu tome od kolege Milenka Radića, novinara Mađarskog radija na srpskom jeziku. Milenko, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva nam je situacija u susednoj Mađarskoj?
Što se tiče najnovijih podataka, u Mađarskoj je u poslednjih 24 sata od virusa COVID obolelo još 2804 osobe, dok je preminula 144, što je u stvari povećanje u odnosu na jučerašnji podatak, kada je novo oboleli bilo negde oko 1830, što je inače podatak iz oktobra meseca. Znači, verovatno ove cifre pokazuju da se nešto poboljšava situacija što se novozaraženih tiče. Inače, prošlog dana obavljeno je nešto više od 10.000 testova. Ukupno u Mađarskoj je do sada obavljeno 2.406.000 testova, a samo protekle tri nedelje 430.000. Što se tiče preminulih, ukupno ih je 7.381 osoba.
Da,
a 574 osobe je na respiratoru.
Da. Idu praznici, pretpostavljam da je i u Mađarskoj su zvaničnici, odnosno te medicinske vlasti na oprezu, jer je to sve naravno rizik da dođe do više kontakata. Kako su zamislili da sve to prođe, a da se izbegne rizik od povećenog zaražavanja?
Da, pa mere su, mere predostrožnosti su donete početkom novembra meseca, s tim da će se početkom decembra naravno videti i gledati šta da se radi s njima. Produžene je sve do 11. januara, znači nema izlazaka između 20 časova i 5, do 5 ujutru. Sem lica nama koje se vraćaju kući sa posla ili idu na posao, strogo se kontroliše nošenje maski. Sve prodavnice i tržni centri rade do 19 časova, restorani i kafići preko dana rade, ali zadržavanje i konzumacija u ugostiteljskim objektima naravno nije dozvoljena. Hoteli, moteli i privatni smeštaj mogu da prime goste samo ako oni po službenoj osnovi moraju da koriste te ugostiteljske usluge. Što se tiče praznika, konkretno 21. decembra će vlada doneti konačnu odluku šta se može i na koji način. Međutim, sigurno je da na katolički badnji dan mise u ponoć neće biti održane. Najverovatnije će se to morati obaviti do 20 časova toga dana.
Da, da, ako je policijski čas do 11. januara produžen, onda je logično da nikakve vrste okupljanja posle tog vremena ne bi smelo da bude. Naravno, mi ćemo se čuti još do tih praznika, da ispratimo da li je bilo neke korekcije tih mera, a sada ono što smo inače nagovestili kao temu koja polako prelazi na prvo mesto tih aktivnosti, to je ono što se tiče vakcine. Kakav je plan u Mađarskoj?
Što se nabavke vakcine COVID-19 tiče, prema najnovim informacijama, Mađarska može da naruči, da računa na 6,5 miliona vakcina prema sporazumu između Evropske unije i britanske kompanije AstraZeneca, ali vlada je u pregovorima još i sa Izraelom, Rusijom i Kinom. Pre tri nedelje je ozvaničeno da će ruska vakcina Sputnik V prvo biti isporučena Mađarskoj. Prema zvaničnim informacijama, prve doze su i stigle i njihovo laboratorijsko testiranje je u toku. Inače, Mađarska je registrovala negde oko 17,5 miliona testova, odnosno,
vakcina.
Vakcina, hvala na pomoći, da. Tako da očekuje se da će uskoro biti to realizovano, naravno postepeno, a prva vakcinisana će se početi krajem decembra, a vakcine će primiti prvenstveno i prvo zdravstveni radnici koji su radili ili rade u COVID bolnicama.
Da, kako je raspoloženje javnosti prema vakcinaciji?
Što se tiče registrovanja, već prošle nedelje, sredinom prošle nedelje su otpočele registrovanje i prvih dana je broj registrovanih premašio 100.000, što znači da su mnogi raspoloženi i voljni da prime vakcine, mada znamo da imamo i ima i skeptičnih u vezi sa vakcinama, odnosno pitanje koje će vakcine biti na raspolaganju, odakle i koje je proizvođač tih vakcina.
Da. Najlepše hvala na ovim informacijama, bio je kolega Milenko Radić, novinar Mađarskog radija na srpskom jeziku. Sve najbolje.
Jump off the deep end. I ain't gonna ask where your ring is. Thing is, we all got secrets. You don't wanna hear about my last breakup. I don't wanna worry about space you take. fits. I ain't gonna say I never do this, 'cause truth is, lonely makes a heart.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistance.
Box. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 16. decembar, utorak na sredu, noćni program. Tema emisije, online nastava. Voditelj, Milica Đilas. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
No!
Američka uprava za hranu i lekove odobrila upotrebu Pfizerove vakcine za hitnu vakcinaciju stanovništva protiv koronavirusa i zvanično su se stekli uslovi da ova vakcina i kod nas može da se nađe u upotrebi. Naime, jedan od uslova koje naše zakonodavstvo postavlja je da vakcina kao i svaki drugi lek prvo mora da dobije dozvolu u domicilnoj zemlji pa tek onda kod nas. Ruska vakcina koja je takođe na proveri odavno je registrovana u Rusiji. Koliko smo daleko od vakcinacije i šta sada znamo o vakcinama? O tome je sa Miroslavom Savićem, članom Komisije za registraciju lekova pri Agenciji za lekove i medicinska sredstva i profesorom na Farmaceutskom fakultetu razgovarala Nikolina Miljković.
Pošto je Pfizerova vakcina i konačno odobrena, ruska je odavno registrovana, to su dve vakcine koje su nama poslate na proveru. Koliko smo daleko od toga da jedna ili možda obe ove vakcine budu dozvoljene i kod nas?
Kada govorimo o vestima vezano za vakcinaciju, možemo reći da se radi o kontinuitetu dobrih vesti. Već početkom ove godine, naravno, pokrenuti su programi za razvoj vakcina. Negde sredinom godine su prve vakcine ušle u klinička ispitivanja. To je bio neki jul ili avgust kada je prva od njih ušla i u treću fazu kliničkih ispitivanja, tako da taj neki optimizam da je zaista tok dešavanja vezano za vakcinacijske programe dobar je zaista utemeljen. Ovo jeste sad moment kada već vidimo da u nekoliko zemalja u svetu se pokreću realne vakcinacije stanovništva i pitanje je sada nedelja kada će i druge zemlje, među njima i Srbija, da se priključe u tim programima. Naravno, ja ne mogu da govorim o nekim konkretnim datumima, ali u celini posmatrano smatram da je realno da ozbiljan program vakcinacije stanovništva započne i u Srbiji u toku prvog kvartala naredne godine.
Koliko se u ovakvim situacijama detaljno sve proverava, nezavisno od toga što nam uslovno rečeno gori pod nogama?
Radi se o procedurama koje propisuju odgovarajući zakoni, odnosno direktive, ako govorimo o Europskoj uniji. Prosto postoje procedure koje omogućuju da u posebnim okolnostima neki lekovi, odnosno vakcine, budu podvrgnuti posebnim procenama koje iziskuje javnozdravstveni interes. S time što je ovde u pitanju kompletna obrada dostupnih informacija što se tiče kvaliteta proizvoda, tu ne može da bude bilo kakvih prečica, dakle standardna procena fizičko, hemijsko, mikrobiološko, farmaceutsko kvaliteta se sprovodi i sprovodit će se. Ono što jeste skraćeno jesu rezultati kliničkih studija faze 3, jer jasno je da u proseku sve kliničke studije o kojima govorimo do ovog momenta imaju neki obuhvat pacijenata sa maksimalno do 3 meseca od druge vakcinacije, odnosno revakcinacije. To nije dovoljno da se kaže da su te kliničke studije finalizovane i to je osnovni razlog zašto zapravo imamo i ukupno manje materijala, manje podataka nego što bi imali da se radi o potpuno završenim procesima razvoja vakcina.
Šta treba da znamo o Sputnik i Pfizerovoj vakcini? Ono što se najviše pominje jeste način čuvanja tih vakcina, ali to je samo jedan deo.
Osnovna razlika je vezana za proces proizvodnje u platformi koja je korišćena. Jedna i druga vakcina pripadaju platformama novih generacija, s time što je vakcina koju proizvodi Pfizer zasnovana na korišćenju informacione RNK, dok je vakcina koju proizvodi Gamaleja institut iz Rusije zasnovana na korišćenju adenovirusnog vektora koji eksprimira odgovarajući gen koji kodira specifični antigen koji je jako važan za imunološki odgovor organizma protiv SARS koronavirusa 2. Dakle, i jedan i drugi virus su razvijeni visoko sofisticiranim tehnologijama i što se tiče efikasnosti, što se tiče bezbednosti, postoje generalna očekivanja i procene da su oni međusobno komparabilni. Naravno, kada budu finalizovane odgovarajuće kliničke studije, tada će se moći govoriti o nekim detaljima, o nekim finim razlikama. Ono što je sada izvesno, kao što ste rekli, postoji ta sigurno razlika i u nekoj ukupnoj procenjenoj ceni pojedinačnih vakcina. Dobar deo razloga zašto je prva vakcina, očekuje se naravno da bude znatno skuplja, jeste vezano upravo za te uslove čuvanja, transporta koji zahtevaju temperaturu od minus 70 stepeni Celzijusa.
Države prave polako strategiju za vakcinaciju, one se razlikuju od zemlje do zemlje. Ko bi kod nas trebalo da bude prioritet?
Pitanje prioriteta je naravno od vitalnog značaja za svaki sistem, za svaku zemlju. Mi vidimo da uz neke varijacije na temu postoje zapravo dva koncepta. Da se prvo krene od najstarije populacije, bilo bi idealno naravno da se obuhvate sve osobe starije od 60 godina, ali zavisno od dostupnosti vakcina nekada se kreće na nešto starije populacije pa se ide unazad i dodatno one populacije, to su vitalno važni radnici, pre svega u zdravstvenom sistemu za koje je racionalno da budu maksimalno zaštićeni što je ranije moguće kako bi mogli da obezbede održavanje zdravstvenog sistema koji je svakako i u našoj zemlji izuzetno napregnut u ovim mesecima.
Da li ćemo mi logistički uspeti da organizujemo vakcinaciju? Tu je pitanje distribucije, skladištenja, gde će se vršiti vakcinacija. To je proces koji zahteva neko vreme. Da li smo mi počeli te pripreme?
Sigurno da su pripreme daleko odmakle i ne treba sumnjati da će na tom logističkom nivou biti preduzeti svi koraci da se shodno dinamici nabavke vakcina, vakcina koje budu dobile autorizaciju za primjenu u našoj zemlji, one mogu i blagovremeno i primeniti kod naših građana. Dakle, izvesno je da u ovom momentu mi nećemo imati bar do daljnjeg vakcinu koja zahteva te posebno rigorozne uslove čuvanja, a u najmanju ruku to neće biti jedina vakcina koja će biti korišćena. Tako da ne treba sumnjati da uz dodatne napore da će taj program vakcinacije ići svojim dobrim tokom.
Ideja je da vakcinacijom postignemo takozvani kolektivni imunitet. Da li bi osobe koje su preležale COVID-19 trebalo da se vakcinišu?
Da, to jeste važno pitanje. Često se postavlja s obzirom na to da imamo već dokaze da mnogi pacijenti koji su preboleli COVID u periodu nakon što je došlo do značajnog pada njihovih antitela, da su se nažalost ponovo razboljevale, kako dokaze iz publikacija širom sveta, tako i u našoj zemlji, izvesno je da se ne može govoriti o tome da oni koji su preboleli svakako ne treba da se vakcinišu. Kada treba da se vakcinišu, koji je to nivo prioriteta, to je drugo pitanje, ali očigledno je da prirodna imunost nije trajna, a svakako kod pojedinih osoba može da se smatra i relativno kratkotrajnom.
Nijedna od ovih vakcina, tu osim Pfizerove i Sputnik, mislim i na AstraZeneca i Moderninu vakcinu, nije za mlađe od 18 godina. Vidimo i da Pfizerova izaziva i neke alergijske reakcije. Koliko to može da bude otežavajuća okolnost?
Vakcine, kao i drugi lekovi, imaju neželjena dejstva, ona su neizbežna. Neželjena dejstva se zapažaju i prate u toku kliničkih ispitivanja, a naravno da se rigorozno beleže u toku same primene vakcine. Dosadašnji pokazatelji nisu ukazali na neke neželjene efekte koji nisu mogli da budu predviđeni. Dakle, i određene reakcije preosetljivosti se generalno očekuju, naravno dobro je da budu što je ređe moguće, s druge strane neke lokalne reakcije i konačno određena sistemska reakcija koja se između ostaloga manifestuje i povišenom temperaturom u toku kraćeg perioda vremena. Sve to je nešto što mi znamo da se javlja praktično pri svakom vakcinacijskom programu, ali je važno da nema ili ako je moguće da bude što je manje, jel tako ređe, onih ozbiljnih, teških, neželjenih reakcija koje mogu da ugroze život. Tako da za sada što se tiče bezbednosti, mi možemo govoriti o kratkotrajnoj bezbednosti koja je prihvatljiva za sve ove vakcine čiji su rezultati do sada dostupni i u obimu u kome su rezultati dostupni, a što se tiče dugotrajne bezbednosti, mi ćemo morati da sačekamo još neke dodatne rezultate kliničkih studija koje su u toku.
Antivakserski lobi je sve jači, ne samo kod nas, nego u celom svetu. Šta treba da znamo o vakcini u ovakvoj kriznoj situaciji kakva je ova sa COVID-om?
Ako govorimo o vakcinacijskim programima koji su predviđeni odgovarajućim propisima koji se odnose na našu dečju populaciju, mislim da je svim zdravstvenim radnicima i svim građanima jasno da ti vakcinacijski programi su omogućili i omogućuju zdravlje i kvalitet života i naših najmlađih i uz njih i naravno njihovih roditelja i starijih osoba. Što se tiče ovog vakcinacijskog programa koji je specifično vezan za pandemiju, objektivno je teško zamisliti da se može doći do rešenja u iole kraćem periodu vremena bez ozbiljnog programa vakcinacije na globalnom nivou. Prema tome, važno je naravno da čitav proces vezan za razvoj vakcina, za registraciju vakcina, za primjenu vakcina da bude transparentan i mislim da se na tome zaista i radi i svi mi koji smo na bilo koji način uključeni u priču o vakcinama, mislim da stojimo iza toga da sve informacije jesu i dostupne i podložne svakoj kritičkoj analizi, ali teško je videti alternativu vezano za ukupne ishode ove pandemije ako na globalnom nivou ne obezbedimo da se realizuje jedan ozbiljan program vakcinacije.
Profesore, hvala na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
And I miss you, babe. I miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the Beach Boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all. Nobody wants you before the fall. Thank you.
Mnoge važne informacije u vezi sa primjenom novih mera, ali i sa tokom priprema za vakcinaciju očekuju se sljedeće nedelje u mnogim zemljama. Tada bi isto trebalo biti poznato da li i zemlje Evropske unije počinju vakcinaciju. Naime, Reuters saznaje u Evropskoj agenciji za lekove da će se stručni panel sastati 21. decembra kako bi se razmatralo odobravanje vakcine američke kompanije Pfizer i njenog nemačkog partnera BioNTech. Ranije je bilo saopšteno da će ovaj sastanak biti održan 29. decembra. Postupak se najverovatnije ubrzava posle odluke Američke agencije za hranu i lekove da odobri upotrebu tog cepiva i početka imunizacije u Sjedinjenim američkim državama i Velikoj Britaniji. U međuvremenu stigla je informacija da je analizom Američke uprave za hranu i lekove potvrđena i efikasnost vakcine kompanije Moderna u stepenu od 94,1%. Već u četvrtak je sastanak FDA-a na kojem bi mogla biti doneta odluka o odobravanju te vakcine po hitnoj proceduri.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemija u Srbiji ne jenjava. Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je da se kriva zaravnjuje, ali da je epidemijska situacija i dalje vanredna, a povremeno i katastrofalna, jer su intenzivne nege bolnica prepune. Dr. Kon je odbacio svaku mogućnost da predstojećeg vikenda mere budu ublažene. On je za televiziju Pink rekao kako se jasno vidi da je prošao epidemijski maksimum, ali i upozorio da ulazimo u period koji će trajati duže nego što bismo voljeli, jer kriva zaražavanja ne opada brzo. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa čelnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije o opremanju armije za narednu godinu. Vučić je na Instagramu objavio da su razgovori bili važni i da je snažna armija garant mira, ali i opstanka naše države i naroda. Predsjednik će održati i sastanak sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Prisustvovaće i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Sastanak je u podne u Palati Srbija. Pojačavaju se pritisci na Srbiju da prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova, ali i da se uradi revizija Dejtonskog sporazuma. Ocenio je za RTS ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. On je naveo i da je poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova još jedan signal da Beograd i Moskva imaju najbolje moguće odnose. Popović je rekao da je potvrđena snažna podrška Srbiji po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta i podrška rezoluciji 1244 kao osnovi za rešavanje kosovskog pitanja. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov počeo je posjet u Zagrebu, gdje će razgovarati sa najvišim hrvatskim zvaničnicima, predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Hrvatska je treća zemlja mini turneje ruskog ministra koji je prethodno posjetio Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske obavljaju pretrese na 20 lokacija u okviru operativne akcije protiv kriminalne mreže, osumnjičene za krijumčarenje cigareta. U akciji učestvuje 250 policajaca. Reč je o operativnoj akciji Wolf pod nadzorom tužilaštva BiH. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da i u ovom trenutku timovi Evropske unije i Velike Britanije pokušavaju da dođu do sporazuma o budućim odnosima dve strane. Ona kaže da ima napretka i da će naredni dani biti odlučujući, ali nije rekla da li će dogovor biti postignut. Pristalica Islamske zajednice u Srbiji, koja je bliska bivšem glavnom muftiji Muameru Zukorliću, blokirale su rano jutros radove na izgradnji Islamskog centra, koje izvodi Rijaset Islamske zajednice Srbije, javlja reporter RTS-a. Iz mešihata Islamske zajednice u Srbiji tvrde da je tokom izgradnje uzurpirano vakufsko dobro Mearif, koje je sastavni deo velikog groblja, i da će preduzeti sve korake da zaštite to dobro. Mediji prenose da je na desetine vozila tutinskih registarskih oznaka bilo parkirano uz ogradu gradilišta. Dve islamske zajednice međusobno se ne priznaju od 2007. godine. Skupština Srbije počela je razmatranje sporazuma između vlade Srbije i Saveta ministara Albanije o uzajamnom putovanju državljana. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin pozvao je poslanike da podrže taj sporazum. Prema njegovim rečima, Srbija bi time poslala poruku da je ekonomski snažna i da ima više da ponudi. Danas će se igrati 8 mečeva 19. kola fudbalske Superlige Srbije. To je posljednja jesenja runda, a prolećni deo prvenstva počeće 6. februara. Vreme danas u većini krajeva pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 79%, pritisak 1008 milibara, duva jugoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radioservisa, naredni pregled pripremamo za podne.
11 je časova i 8 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Italija je dobila 209 milijardi evra iz fonda Evropske unije kao pomoć za oporavak nakon pandemije COVID-19. Toj zemlji pripao je dobar deo kolača, ali je i srazmeran posledicama koje je pretrpela, posebno u prvom naletu pandemije. Deo su krediti, deo subvencije, ali postoje i neki uslovi. Svaka država mora dobro da isplanira kako će ta sredstva odgovorno da upotrebi i upravo vlada Giuseppea Contea napravila je neki plan i taj plan bio je teren za politička nadmudrivanja i pretnje, čak i pretnje rušenjem kabineta. O tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa mojom koleginicom Marinelom Ražnatović, našim dopisnikom iz Rima. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim vama, naravno, mojim kolegama u studiju i pre svega našim slušalcima.
Ajmo da počnemo od toga kako je Italija zamislila da iskoristi ta sredstva pomoći Evropske unije.
Pa, italijanski premijer Giuseppe Conte već određeno vreme, tako da kažem, priprema kako da Italija na pravi način iskoristi 209 milijardi evra, kao što si rekla, koje treba da dobije, što kao kredite, što kao nepovratna sredstva, kako bi ekonomiju koja je bukvalno na kolenima podigla i kako bi zemlja posle dužeg perioda krenula napred, jer ajde i samo ukratko da podsjetim da je ovo ubedljivo najteži ekonomski period za Italiju posle Drugog svjetskog rata, jer Italija nije uspela da sanira ni negativne posljedice svjetske finansijske krize iz 2008. a bila je prva evropska zemlja najteže pogođena epidemijom COVID-19 u prvom talasu, nažalost, i evo sada je u drugom talasu također trenutno najviše pogođena. Dakle, upravo gotovo već mjesec dana premijer Conte, naravno sa svojim saradnicima, sa svim ministrima, intenzivno je radio na tom programu i planu i moram da priznam da nije baš preterano daleko otišao. On je izašao sa predlogom, a to je da će grupa od 6 eksperata sa čak 300 saveznika, takozvana režijska kabina sa premijerom i dva ministra na čelu, odlučivati o programima koji će se finansirati sa tim sredstvima iz evropskih fondova i također nadgledati kako će se ta sredstva koristiti. Čim je premijer izašao sa ovim predlogom, odmah su bili protiv, moram da kažem, opozicija predvođena liderom krajnje desnice Matom Salvinijem, ali ono što niko nije očekivao, a to je da je jedan od partnera u vladi, bivši premijer Matteo Renzi, zapravo onaj koji je najžešće zapretio i koji ne odustaje, tako da kažem, da će čak da sluši vladu. Naime, Renzi je tačno pre 24 časa, dakle juče ujutru, direktno, rekla bih čak bezobrazno, zapretio da premijer Conte ima vremena do 28. decembra da odustane od režijske kabine, a u protivnom Italia Viva, to je dakle partija na čijem je čelu Matteo Renzi, će povući svoja dva ministra iz vlade, što znači pad iste, jer bez glasova poslanika Renzijeve stranke ministarski kabinet nema većinu u parlamentu.
A šta je sporno, Marinela? Šta je sporno?
Izvinjavam se, nisam čula.
Šta je sporno za Renzija? Zbog čega on ne želi da da svoj glas za ovakav plan?
Renci ističe da zapravo to je, ukoliko bi pristali na tu režijsku kabinu sa premijerom i dva ministra na čelu, da bi se time Conteu dala dodatna ovlašćenja i oni jednostavno, on jednostavno ne želi, a kao što sam rekla, sa njim ne želi ni desnica, ni opoziciona desnica da pristane na tako nešto, jer se smatra da onda to ne bi bilo niti legalno, niti institucionalno, već da ceo program, iza celog programa treba da stoji, treba da ga sprovodi, treba da ga nadzire i kontroliše parlamente i resorni ministri. Premijer Conte je u ponedeljak, upravo da bi video da li vlada ima većinu u parlamentu, započeo razgovore sa svim partnerima u vladi i odmah je dobio tako da kažem potvrdu, zeleno svetlo od najvećih partija, to je Demokratske stranke i Pokreta pet zvezda. Juče je trebao da se sastane i sa Mateom Rencijem, koji je tražio da se odloži taj sastanak koji će biti sutra. Međutim, Conte je sinoć posle sastanka sa svojim koalicijalnim partnerima u vladi, glavnim koalicijalnim partnerima, izjavio faktički da je to što se da novac koji se dobije iz Evropske unije je novac svih Italijana, da će programi biti veoma transparentni, kao i način upotrebe tih sredstava, i da je neosporno da će sve to kontrolisati i odobravati parlament. Drugim rečima, neosporno je da je Conte, tako da kažem, ublažio stav, odnosno prosto se približio, pružio ruku pomirenja Mateu Renciju. Zanimljivo je i to da je sinoć posle izjave Contea Mateo Renci izjavio za jednu od ovde najvećih italijanskih televizijskih kuća, Berlusconijevu Mediaset, da će, da u stvari on je nikada ne bi ni dozvolio da padne vlada, ali da je to bio pritisak kako bi premijer Conte u stvari napravio jedan kvalitativni pomak ka načinu kako da se napravi efikasan i brz način u stvari upotrebe sredstva iz evropskih fondova, koja su zaista enormna, kao što si rekla, 209 milijardi evra. I postoji još...
Izvini, ja bih da prosto ovde podsjetimo i na veliku diplomatsku veštinu premijera Giuseppea Contea. Setićemo se kada je bilo u fazi dogovaranja oko namene i korišćenja sredstva pomoći, koliko je bilo potrebno veštine da se izbore ti neki prihvatljivi uslovi, jer se setićemo se da Nemačka nije htela da pristane na blanko davanje novca. Pa prosto u tom smislu premijer Conte izgleda kao da je između čekića i nakovnja već duže vreme.
Jeste, upravo, mislim, upravo si, jer prvo koji je na neki način mu udario packe, tako da kažem, to je zapravo Evropska unija, odnosno najveće, najznačajnije članice Evropske unije, jer su smatrale da Italija najviše kasni sa tim detaljnim planom, već i Španija i Francuska, koje će također dobiti velika sredstva, su daleko isprede. Međutim, Conte je obećao da će zaista uraditi sve kako bi faktički to bi trebalo do kraja januara, do polovine, odnosno kraja januara sljedeće godine trebao da bude gotov definitivno plan. Dakle, sve je to u određenim rokovima, ali ja moram i da podsjetim da su oduvek takozvane štedljive evropske zemlje poput Holandije, Danske, ali i Nemačke, Italiju smatrale lošim đakom ili nepouzdanim partnerom, nažalost najčešće i sa opravdanjem zbog u prošlosti olakog trošenja trošenja tuđeg novca od strane Italijana, zatim neodgovornosti, korupcije, neispunjavanja preuzetih obaveza, upliva mafije, gde god se slivaju veće količine financijskih sredstava. I upravo zato premijer Conte insistira da je ovo sada bukvalno istorijska prilika za Italiju iz više razloga. Prvo, što je reč o enormnim parama, što je strahovito velika ekonomska kriza i Italija je u prilici da pokaže da je zaista dorasla svim ostalim velikim zemljama Evropske unije, da rukovodi i upotrebi novac koji će dobiti što kao bespovratna sredstva, a što kao kredite. I prosto Conte, koji je, moram i to da napomenem, došao za premijera na predlog pokreta 5 zvezda i mnogi su smatrali da je zapravo marioneta pokreta 5 zvezda, da bi mu sada čak prigovarali da je i suviše autorativan. Međutim, on stalno insistira da je on zapravo populista, ali sa pozitivnim predznakom, odnosno da je, pošto je po profesiji advokat, advokat naroda, i da će sada učiniti sve da pomogne da Italija zaista stane na noge ekonomski i da Italijani zauzmu pravo ono mesto koje zaslužuju, a to je veoma visoko na evropskoj lestvici kada je reč i o odgovornosti i proizvodnji i načinu života. Dakle, zaočekivati je zaista da će narednih dana Conte uraditi sve kako bi Italija na određeni način povratila em evropsko poverenje, em stišala, tako da kažem, političku parlamentarnu scenu, i ova aktuelna vlada mogla da nastavi, možda i tim pre, jer ja moram da podsjetim da sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi, ukoliko bi sada se išlo na prevremene parlamentarne izbore, ubedljivu većinu dobile stranke od krajnje desnice, dakle Liga Matteo Salvinija i braća Italije Giorgio Meloni. A šta to znači? To znači da bi tek tada Italija sa takvom krajnje desničarskom vladom, poput vlada u Mađarskoj i Poljskoj, gotovo definitivno zatvorila vrata, evropska vrata pomoći, jer tada zasigurno štedljive evropske zemlje na čelu sa Nemačkom ne bi dozvolile Italiji da povlači tako velike količine novca koje bi ona mogla, ukoliko, kažem, ispuni taj osnovni kriterijum i predloži programa pravih detaljnih akcija koji će povlačiti tokom narednih nekoliko godina.
A dok plan pomoći ne bude u funkciji, valja se nekako snaći, i situacija nije laka. Verovatno se to osjeća i u kućnim budžetima. Idu Božić, Nova godina, pretpostavljam da se i na tom planu vidi da je ova kriza pogodila kućne budžete Italijana.
Jeste, evo, ajde da pođem od glavnog onog i nažalost najtežeg podatka, a to je da, kako precizira Nacionalni statistički zavod, da pre epidemije u Italiji je bilo oko 8 miliona siromašnih, a evo posle gotovo godinu dana čak više od 14 miliona građana, što je gotovo četvrtina od ukupnog stanovništva u Italiji, nije u stanju sebi da obezbedi ni jedan obrok dnevno. Kao što si rekla, zato i ne čudi što će prema proceni Nacionalne trgovačke komore Italije ovog COVID decembra se potrošiti 12% manje novca ispod jelki će biti 20% manje novogodišnjih poklona, koji će zapravo pre svega biti simbolično, ili neka knjiga ili bukvalno eto znak neke pažnje, i to će ukupno značiti 8 milijardi evra manje potrošnje nego prošle godine. Predsjednik komore Carlo Sangalli inače kaže da će ovo biti veoma težak Božić, jer je epidemija zaustavila potrošnju, mnoge firme ne rade, restorani su zatvoreni, građani su prosto obazrivi, oni koji imaju posao ne znaju da li će ga imati sljedeće godine, a nažalost, kao što sam rekla, ovih 14 miliona već nemaju posao i nemaju ni za jedan obrok, potpuno je onda jasno kakav će biti njihov i Božić i doček nove godine. Dakle, sve to pokazuje koliko je zaista teška situacija u Italiji i koliko veliki zadatak ima premijer Conte.
Bila je ovo moja koleginica Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Rima. Najljepše hvala na ovom razgovoru.
Was in there. Eko.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistans.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. NTS, tvoj svet.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
O muzeju lutaka u Crepaji i Ruskinji u Srbiji.
Za mene je lutka istorija. Ne ono da pročitam knjigu, istorijski film pogledam, nego kad ja držim lutku, ja znam da je neko ju držao pre 150 godina.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Naša reprezentacija cela je, kad sam ja veslao, imala 3 jednoseda i 1 dvosed, tako da cela reprezentacija nije mogla u isto vreme da trenira.
Gost, kajakaš Velimir Aleksić, nedelja 20. decembar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Impression. Is there-
11:34 minuta, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Strani diplomatski predstavnici u Beogradu aktivno rade na poboljšanju saradnje njihovih zemalja sa Srbijom. Već nekoliko godina razvijaju se odnosi sa Kazahstanom. To je ekonomski najrazvijenija država centralne Azije, članica nekoliko trgovinskih saveza, po površini je najveća država na svetu koja nema izlaz na more. Prošle godine diplomatsko predstavništvo u Beogradu uzdignuto je na rang ambasade. Na današnji dan slavi se najveći kazahstanski državni praznik Dan nezavisnosti. Tim povodom gost našeg programa je ambasador Gabit Sizdikbekov, a sa njim je razgovarao moj kolega Nikola Denčić.
Vaša ekscelencijo, dobrodošli na prvi program Radio Beograda. Za početak, evo da objasnimo našim slušalcima zbog čega se upravo 16. decembar slavi kao nacionalni dan vaše republike.
Hvala vam puno. Poštovanje slušalce Radio Beograda 1. Srdačan pozdrav svim slušalcima. Danas u Kazahstanu slavimo veliki praznik, Dan nezavisnosti. I želio bih da vam ispričam o ovom prazniku, o mojoj zemlji i o odnosima između Kazahstana i Srbije. Želio bih da se zahvalim Radio Beograd 1 za pozivu da dam intervju i mogućnosti da odgovorim na vaše pitanje. Pre 99 godina, 16. decembra 1991. Казахстан је започео своју нову историју, проглашавајући се суверенном државом. На данашњи дан Врховний совет земље усвојио је уставни закон о државној независности Републике Казахстан. Дан независности је главни државни празник у Казахстану. Традиционално се на данашњи дан одржавају свечање манифестације широм републике. У очи 16. десембра посебни угледним грађанима земље доделују се државне награде. Концерти и фестивали се по правилу организују широм земље. У великим градовима свечање догађаји завршавају са ватраметом.
Ovaj nacionalni dan je samo još jedna od stvari koje bi naši slušalci sigurno mogli da saznaju i da nauče o Kazahstanu. Nekako se čini da se možda naši građani tek upoznaju sa tom zemljom, pa koje su možda neke najvažnije činjenice koje bi trebalo da znamo, pa da možda kasnije i sami slušalci pokušaju da saznaju i nešto više?
Kazahstan je mlada država koja se dinamično razvija. Istovremeno sa svojom bogatom istorijom i dostignućima. Nastojimo da budemo nacija uspješnih ljudi koji neprestano uče nove stvari i trude se da svoje iskustva podeli sa drugima. Pozvao bih naše srpske prijatelje da nas posete, dobrodošli, da vide prirodu Kazahstana, kanjon Čarin i ružičaste flamingose, vrh Hantengri i jedinstvena jezera. Upoznajte se sa našim kulturnim i istorijskim nasljedjem, drevni gradovi Taras, Turkistan, Šimkent i mnogi drugi. Uronite u atmosferu starih i novih prestonica Almate i Nursultana.
Sigurno će biti prilike i za građani Srbije da posete Kazahstan. Naravno, trenutno na globalnom nivou vidimo kakva je situacija. Pandemija COVID-19 se i dalje ne smiruje, onako dovoljno da bi se putovanja ponovo obnovila na pravi način. Velike su i posljedice koje osjećaju gotovo sve države širom sveta. Što se tiče vaše zemlje, na koji način je Kazahstan do sada uspeo da se nosi sa pandemijom? Koliko ste uspeli da budete uspešni u toj borbi?
Kao i sve zemlje sveta, i Kazahstan je u potpunosti osjetio negativan utjecaj pandemije virusa COVID-19. Ukupno je zabilježeno više od 140.000 slučajeva, više od 2.000 ljudi je, nažalost, umrlo. Situacija se trenutno stabilizuje i pod kontrolom je. Svakodnevno još uvijek se bilježi oko 700 novih infekcija. Od početka pandemije bili su prilično strogi zabrane, kao i druga ograničenja u vezi sa zabranom osobima starim od 65 godina da napuštaju svoje domove i prilaskom obrazovnih institucija na online format obrazovanja. Zatvoreni su tržni centrovi, kafići i restorani. Naravno, ovo je utjecalo na ekonomiju zemlje. Prema različitim prognozama, pad BDP-a na kraju 2020. godine može se kretati od 2,1% do 3,6%. Istovremeno, ekonomski rast se predviđa već 2021. godine za 4,1%. Naša vlada je od prvog dana preduzela adekvatne mere za borbu protiv zarazne bolesti, razvila mere za podršku privredi, kao i socijalno ugroženim segmentima stanovništva. Ukupno je tokom perioda vanrednog stanja i restriktivnih mjera za podršku licima koja su izgubila dohodak zbog pomenutih ograničenja aktivnosti, više od 4,6 miliona ljudi dobilo socijalna davanja. Da bi ublažila posljedice pandemije, država je obezbedila poreske olakšice za više od 700 hiljada preduzetnika, isplate kredita su odložene, pružena je mogućnost refinansiranja kredita po povoljnim uslovima i niz drugih mjera. Tokom karantinskog perioda mnogi preduzetnici su se suočavali sa pitanjem prenosa svog rada online. Potrenut je besplatan obrazovni program za pomoć malim preduzećima. Privrednici se uče kako da promovišu i oglašavaju svoje poslovanje na mreži, kao i vještinama za prenošenje svog poslovanja iz offline u online format. Naravno, razumijemo da je uprkos krizi neophodno ići napred. Dobro je poznato da je svaka kriza uvijek nova prilika, a naša vlada i poslovni krugovi čine sve da izađu za pandemije sa novim iskustvom, novim vještinama i novim idejama za razvoj.
Ono što naravno očekujemo po završetku pandemije je i intenzivniji nastavak razvoja saradnje između Srbije i Kazahstana. Saradnja se razvija posljednjih godina, prošle godine, dakle, i otvorena ambasada. Šta biste mogli da kažete o trenutnom nivou bilateralnih odnosa?
Odgovarajući na ono pitanje, na ovo pitanje, želio bih da se ogradim od stereotipnih formulacija i ocena. Ali kao diplomata, zvaničnik, smatram važnim da pažnju naših slušalaca usmjerimo na činjenicu da se odnosi između Kazahstana i Srbije na političkoj sceni zaista razvijaju u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja. Kazahstan Srbiju vidi kao svog važnog spoljno-političkog partnera u Balkanskom regionu. Nema nesuglasica između naših država. U važnom pitanju za srpsku stranu o Kosovo i Metohiji mi smo uvijek stajali i zalagaćemo se za teritorijalni integritet Srbije. Kazahstan je spreman na podrži svaku odluku koja odgovara našim srpskim prijateljima, a koja će biti donijeta u okviru pregovora. Prema Srbiji se odnosimo sa iskrenim poštovanjem i cenimo isti ljubazan odnos prema nam od strane naših srpskih prijatelja. To sam u potpunosti osjetio tokom ličnih susreta sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, bivšim prvim posprednikom vlade i ministrom spoljnih poslova, sadašnjim predsjednikom Narodne skupštine Ivicom Dačićem i nekim ministrima, šefovima državnih struktura, srpskih privatnih kompanija sa kojima sam uspostavio ne samo radne, već i iskrenje prijateljske odnose. Kao što vjerovatno znate, predsjednik Kazahstana Kasım-Jomart Tokajev je u julju 2019. donio odluku da status naše diplomatske misije u Srbiji, koja u Beogradu deluje od 2015. godine, nadogradi na nivo ambasade. To jasno pokazuje odnos Kazahstana prema Srbiji.
I naravno nadamo se da će se ti odnosi tako i razvijati, pa možda i da završimo razgovor. Koji su konkretni planovi vaše ambasade za predstojeći period, kada je reč, dakle, o razvoju odnosa sa Srbijom?
Povoljna politička pozadina treba da posluži kao osnova za produbljivanje trgovinsko-ekonomskih odnosa i kulturno-humanitarnih veza između Kazahstana i Srbije. Za razvoj zajedničkih poslovnih projekata generalno stvoreno su svi neophodni uslovi. Međuvladine komisije za ekonomsku saradnju funkcioniše. Uspostavljen je režim slobodne trgovine. Nema dvostrukog oporezivanja. Uspostavljen je bezvizni režim za građane dve države. Sa svoje strane, ambasada je spremna da pruži zainteresovanim privrednicima sa obje strane svaku neophodnu pomoć. Naravno, postoje određeni problemi. Ovo je nedostatak direktnih letova i prilično komplektovana logistika. Ali mislim da su to pitanja koje sa zajedničkim naporima mogu i trebaju rešiti. Kao da je uspostavljanje saradnje u kulturnoj sferi od 2016. godine, organizovani su koncerti i nastupi kazahstanske kreativne kolektiva u Srbiji, u gradovima Beograd, Kragujevac, Novi Sad i drugi, kao i srpski kolektiva u Kazahstanu. Da bi pomoglo u razvoju kulturnih veza, nedavno je osnovan našim dijasporom u Srbiji uz učešće ambasade Kazahstansko-srpsko društvo prijateljstva Dostik. Ono tek započinje svoj posao. Stoga bismo pozvali sve da se pridruže aktivnostima udruženja. Želio bih da napomenem da Kazahstan 2200 godine proslavlja 175 godina od velikog kazahstanskog pesnika, pisca Абая Кунамбаева i 1150. godišnjicu velikog mislioca, filozofa Аль-Фарабија. Trenutno je pripremljen prevod Абаевих djela na srpski jezik. Knjiga će biti objavljena narednog dana. U okviru razvoja međuregionalne saradnje postignut je dogovor sa rukovodstvom Zlatiborskog opštinskog okruga i grada Užica da postave bistvo Абая Кунамбаева u Centralnom parku Užica. Od poznatog srpskog vajara Zdravka Joksimovića. Park će biti preimenovan u Park srpsko-kazahstanskog prijateljstva. Svečano otvaranje parka planirano je za januar 2021 godine. S tim u vezi želim da izrazim posebnu zahvalnost načelniku Zlatiborskog okruga gospodinu Bobanu Piršiću i gradonačelnici Užica gospođi Ileni Raković Radivojević. I generalno ambasada namjerava da aktivno i sistematski jača bilateralnu obostranu korisnu saradnju sa Srbijom.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Siguran sam da su svi koji su nas slušali mogli da i čuju dosta o Kazahstanu, i kao što smo rekli na početku, možda im ovo bude samo neki početak i osnova za ono što će još saznati, i mislim da će se svi koji nas slušaju saglasiti sa mnom da je to kako govorite srpski jezik za ovoliko kratko vreme, da ste zaista ostvarili veliki napredak. I eto, uvek je naravno i čast za svaku zemlju kada diplomatski predstavnici u našoj zemlji koliko brzo nauče da govore i da koriste srpski jezik.
Hvala vam. Hvala puno.
U pogledu tvom priča koju znam, Želiš da si tu, a moraš da budeš sam. Jutru da sudiš, te nije dovolja. Budeš mi srcu tišina, lična tajna magija. Ma nek me pod kožom zavoliš, ljubav je gorka.
I got sunshine for a week. srpski na srpskom.
Kuliranje je u engleskom književnom jeziku počelo sa Šekspirovim Hamletom.
O dobri sine, na oganji žar rastrojstva svog strpljenje hladno kropi.
Reč cool, što znači hladno, tada nije došla do nas. Ostala je u engleskom jeziku da od 18. veka označava velike sume novca, a od 19. njome se opisuje srčana i odlučna osoba.
Charles Dickens je 1837. godine u romanu Pickwickov klub opisao scenu u kojoj kočijaš jednom rukom drži uzde, a drugom opušteno vadi maramicu iz džepa i pokazuje ostalima kako je to baš cool. Engleski pisac Wilkie Collins 1868. godine u Mesečevom kamenu piše:
Mogu li se usuditi da predložim, ako o meni ništa ranije nije bilo rečeno, da bih možda ovde mogao da je viđam? Cool, rekao je gospodin Braff.
Srpski na srpskom.
Nekada se kibicovalo, fazoniralo i frajerisalo, a danas se hejtuje, lajkuje, googla i kulira. Strane reči ulaze i izlaze iz mode, a u jeziku ostavljaju štetu koja se meri njihovim čestim korišćenjem na uštrb domaćih reči. Značenje reči cool vezuje se za stil u džezu iz 40. godina prošlog veka, a u žargonu za nekog ili nešto što je hladnokrvno, dobro, pogodno ili interesantno. Međutim, posljednjih godina reč cool postala je džoker u srpskom jeziku. Poput mnogih drugih anglicizama, preplavila je svakodnevni jezik, naročito mladih, kao i jezik pisanih licenciranih izdanja novina, gde umjesto izraza kojima se opisuje fina razlika između značenja, uspešan, privlačan, poželjan, zgodan, lep, pun samopouzdanja, hladnokrvan, šarmantan, opušten, spokojan, ravnodušan, stoji reč za sve, cool, i od nje izvedene reči kulirati, kuliranje, iskulirati. Od njih jezik neće propasti, ali se neće ni obogatiti. Ima pozajmljenih reči bez kojih se u srpskom ne može, ali cool i kuliranje to svakako nisu.
Do prošlog veka reč cool u engleskom jeziku koristila se da opiše nižu temperaturu i osobu koja preterano ne pokazuje svoje osjećanja, a sa prvim zvucima cool jazza iz afroameričkog žargona proširila se i među onima koji su slušali drugačiju vrstu muzike.
Za vreme Drugog svjetskog rata, mnogi muzičari bele puti pod utjecajem Lestera Younga, džez tenor saksofoniste, svirali su ležerniji džez usporenijeg ritma kao protivtežu bebopu. Youngovom zaslugom u slengu se ustalio i izraz cool za nešto što je moderno.
Posle rata sa ležernom svirkom Cheta Bakera, koji je dobio nadimak Cool Prince, Milesa Davisa i ostalih cool džezera, kuliranje je počelo da osvaja najpre engleski, a od 1961. posle američkog muzičkog filma Priča sa zapadne strane, proširilo se i na druge jezike.
You play it cool. You wanna live in this lousy world? Play it cool. I wanna get even.
Get cool.
I wanna bust
cool.
I wanna go.
Go cool.
Boy, boy, crazy boy, get cool, boy. Got a rocket in your pocket, keep cooly cool, boy.
Od Šekspira počelo, sa njim traje i dalje. Priča sa zapadne strane ili moderni Romeo i Julija. Neki bi rekli, to je baš cool. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Borba protiv virusa korona ne prestaje. I dalje je veliki broj obolelih na bolničkom lečenju, a uticaj mera na broj prijema u bolnice mogao bi da se oseti za desetak dana, kažu epidemiolozi. Kapaciteti u COVID bolnici u Kraljevu su popunjeni, a oboleli sa srednje teškom kliničkom slikom upućuju se u Merkur u Vrnjačkoj Banji i specijalnu bolnicu Agens u Mataruškoj Banji. Načelnik infektivnog odeljenja opšte bolnice Studenica Milan Parezanović kaže za RTS da je glavni problem što se u početku novog talasa mnogi nisu pridržavali propisanih mera.
Puno je bilo bolesnika, makar u tom početku, prvi tih nekoliko dve nedelje, sa blagom kliničkom slikom ili asimptomatski, koji su prenosili infekciju. Tako da se taj broj žarišta mnogo povećao i zato je povećan broj obolelih. Kada su ljudi shvatili da oboljeva i neko iz njihove okoline, da neko iz njihove okoline umire od ove bolesti, mere su se počele poštovati i zato sada imamo, mislim da smo dostigli neki plato da bi trebalo u narednom periodu da počne da pada taj broj zaraženih bolesnika i normalno broj obolelih.
COVID-19 ne jenjava ni u regionu. U Hrvatskoj je prijavljeno više od 3300 novih slučajeva, a 92 osobe su preminule. Bugarska i Mađarska imaju gotovo jednak broj novozaraženih, oko 2800. U Bugarskoj je preminulo još 167, a u Mađarskoj 144 obolelih. U Sloveniji je nešto više od 2100 novozaraženih i 39 umrlih. Očekuje se da će slovenačka vlada tokom dana predložiti nove mere. Za nedelju dana u svetu je registrovano više od 4,3 miliona novopotvrđenih slučajeva COVID-19, najviše u toku jedne sedmice od početka pandemije, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Većina evropskih zemalja pooštrava mere. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa čelnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije o opremanju armije za narednu godinu. Vučić je na Instagramu objavio da su razgovori bili važni i da je snažna armija garant mira, ali i opstanka naše države i naroda. Predsjednik u ovim trenucima u Palati Srbija razgovara i sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Pojačavaju se pritisci na Srbiju da prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova, ali i da se uradi revizija Dejtonskog sporazuma, ocenio je za RTS ministar Nenad Popović. On je naveo i da je poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova još jedan signal da Beograd i Moskva imaju najbolje moguće odnose.
Nije juče bilo nikakvih disonantnih tonova. Odnosi između Srbije i Rusije se zasnivaju na poštovanju suvereniteta dve države. Srbija ima svoje interese, Rusija to poštuje. Srbija potpisuje sporazume koji odgovaraju Srbiji i srpskom narodu i Rusija će se uvijek ka tome odnositi sa poštovanjem, poštujući naš suverenitet. Naravno da je poseta pre svega prijateljska, ali se govorilo jako mnogo i o ekonomiji. Ekonomija je ono što je trenutno najvažnije i Rusiji i Srbiji. Potvrđene su želje da uskoro potpišemo strateški ekonomski sporazum koji će biti osnova za narednih 5 godina, onako kako to rade ozbiljne države.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov počeo je posjet u Zagrebu gdje će razgovarati sa najvišim hrvatskim zvaničnicima, predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Pristalice Islamske zajednice u Srbiji, koja je bliska bivšem glavnom muftiji Muameru Zukorliću, blokirale su rano jutros radove na izgradnji Islamskog centra, koje izvodi Rijaset Islamske zajednice Srbije. Iz Mešihata Islamske zajednice u Srbiji tvrde da je tokom izgradnje uzurpirano vakufsko dobro Mearif, koje je sastavni deo velikog groblja, javlja Dušan Jemuović.
U saopštenju Mešihata Islamske zajednice u Srbiji stoji da će Islamska zajednica sa svojim vernicima, kao što je i ranije branila sve vakufe koji su bili meta napada, poduzeti sve korake u zaštiti ovog vakufskog dobra. Dve islamske zajednice međusobno se ne priznaju od 2007. godine, kada je deo imama formirao rijaset Islamske zajednice Srbije. Islamska zajednica u Srbiji, čije sedište u Bosni, drugu islamsku zajednicu naziva paraverskom, a međusobni sukobi prisutni su godinama unazad. Gradilište se nalazi u blizini velikog groblja, a prilazni put, koji je sada blokiran, vlasništvo je Republike Srbije, korisnik je grad Novi Pazar, a pravo korišćenja ima Islamska zajednica, ali nije definisano koja, što smo proverili uvidom u katastar. Pristalice Mešihata sprečile su našu ekipu da obavi snimanje, a u tom trenutku na lokaciji nije bilo pripadnika policije.
Dve islamske zajednice međusobno se ne priznaju od 2007. godine. Danas će se igrati 8 mečeva 19. kola fudbalske Superlige Srbije. To je posljednja jesenja runda, a prolični deo prvenstva počeće 6. februara. U većini krajeva pretežno sunčano vreme, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 1008 milibara, duva slab jugoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Nenad Vojlaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 16. decembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 350, 350 cm, Kornojburg 213, 213, Bratislava 287, 287, Komarno 141, 141, Espergom 75, 75, Budimpešta 132, 132, Dunafeldvar, minus 117, minus 117, Baja 174, 174, Mohač 215, 215, Bezdan 73, 73, Apatin 154, 154, Bogojevo 165, 165, Vukovar 153, 153, Bačka Palanka 177, 177, Novi Sad 173, 173, Zemun 304, 304, Pančevo 327, 327, Smederevo 468, 468, Veliko Gradište 768, 768, Turn Severin 720, 720, Prahovo 180, 180, Ruščuk 178, 178, Đurđevo 108, 108, Crna Voda 70, 70, Brajila 177, 177, Reka Drava, Botovo 126, 126, Terezino Polje minus 169, minus 169, Donji Miholjac 121, 121, Osijek 89, 89, Tisa, Tisa Beč minus 210, minus 210, Vašaroš Namenj minus 125, minus 125, Tokaj 464, 464, Solnok minus 139, minus 139, Segedin 104, 104, Senta 240, 240, Novi Bečej 324, 324, Titel 222, 222. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 181, minus 181, Gradiška 425, 425, Slavonski Brod 396, 396, Slavonski Šamac 203, 203, Sremska Mitrovica 358, 358, Šabac 210 210, Beograd 262 262 cm. Reka Kupa, Karlovac 80 80, Una, Novi Grad 128 128, Sana, Prijedor 106 106, Vrbas, Delibašino selo 95 95, Bosna, Doboj, minus 129, minus 129. Lim, Prijepolje, 26, 26. Drina, Radalj, 91, 91. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 158, minus 158. Bagrdan, minus 14, minus 14. Ljubičevski most, minus 329, minus 329 cm. Prognoze vodostaja za 18. decembar. Dunav kod Bezdana 56, Sava kod Sremske Mitrovice 328 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,4 stepena. Temperature vazduha maksimalna 3,7, minimalna 2,5, srednja 3. U 7 časova u Bogojevu 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 5 stepeni. Vazduha maksimalna 4, minimalna 2,7, srednja 3,5, u 7 časova 3 stepena. I u Zemunu temperatura vode 5,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 4,3, minimalna 3,6, srednja 4, u 7 časova u Zemunu 4 stepena. I na kraju današnjeg izveštaja dajemo i tendencije. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava i Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u opadanju, a Velika Morava u manjem porastu.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 декабря. Река Дунай, Линц 350, Корнебург 213, Братислава 287, Комарно 141, Эстергом 75, Будапешт 132. Дунафельдвар – минус 117, Бая – 174, Мохач – 215, Бездан – 73, Апатин – 154, Богоево – 165, Буковар – 153, Бачка-Паланка – 177, Новый Сад – 173, Земунь 304, Панчево 327, Смедерево 468, Великоградиште 768, Турн-Северин 720, Прахово 180, Рушчук 178, Джурджево 108, Цырновода 70, Браила 177. Река Драва, Ботово 126, Терезино поле минус 169, Донемихолец 121, Осик 89. Река Тиса, Тисабеч минус 210, Башарошнамен минус 125, Токай 464, Солнок минус 139, Сегет 104, Сента 240, Новебечей 324, Титель 222. Река Сава, Загреб минус 181, Градишка 425, Славонский брод 396, Славонский Шамац 203, Sremska Mitrovica 358, Šabac 210, Belgrad 262. Река Купа, Карловац 80, река Уна, Новиград 128, река Сана, Приедор 106, река Варбас, Далибашино село 95, река Босна, Добой, минус 129, река Лим, Приеполе 26, река Дрина, Радаль 91. Река Марава, Варварин, минус 158, Баградан, минус 14, Любичевский мост, минус 329 сантиметров. Прогноз уровня воды на 18 декабря. У Бездана 56, у Сремска Митровицы 328 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5,4, температура воздуха максимальная 3,7, минимальная 2,5, средняя 3, в 7 часов 2 градуса. В Нови Саде температура воды 5, температура воздуха максимальная 4, минимальная 2,7, средняя 3,5, в 7 часов 3 градуса. В Земуне температура воды 5,1, температура воздуха максимальная 4,3, минимальная 3,6, средняя 4, в 7 часов 4 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва и Тиса, уровень воды устойчив. Сава и Дрина, уровень воды понижается. Марава, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 декабря 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
trećem smo satu pre podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Epidemija koronavirusa potisnula je u drugi plan mnoge važne stvari. Čini se da su mnogi to shvatili kao zeleno svetlo za neke loše navike poput pušenja. Sve češći boravak u zatvorenom prostoru još je i podstakao veću potrošnju elektronskih cigareta. Sada lekari imaju pune ruke posla, pre svega da upozore na posledice koje COVID ostavlja kod pušača, a onda i na sve oblike zamene za cigarete koje ponekad mogu izazvati još veću štetu. Upravo o tome ćemo razgovarati u narednim minutima sa doktorkom Ikom Pešić. Ona je član Komisije za kontrolu duvana pri Ministarstvu zdravlja. Doktorka, dobar dan vam želim.
Dobar dan vama svima u studiju i vašim slušaocima.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1 o ovoj zaista važnoj temi i prosto sam želela da o ovoj temi ne govorimo kada imamo onih nekoliko povoda u godini dana, nego eto prosto to bi trebalo da nam uđe u svest kao jedna od stalno aktuelnih tema, a pogotovo sada u vreme kada hara koronavirus i koji zapravo najteže posljedice ostavlja upravo po pluća. I da li možemo da sada već konstatujemo na osnovu nekih iskustava da li su pušači u većem riziku da dobiju teži oblik koronavirusa ukoliko se razbole?
Pa, znate šta, mnoge studije do sada urađene i mnoga istraživanja pokazuju upravo činjenicu da su mnogo teži oblici bolesti, da su pacijenti zahtevniji za kiseoničnom kotporom i za respiratorima i nažalost da najveći broj njih završava svoj život upravo kao pušači. I zbog toga je jako važno, a čini mi se nikad nije bilo ni urgentnije ni hitnije da se skrene pažnje ljudima da sada u ovo vreme korone zaista bi trebali svi da se potrude da ostave pušenje, a oni koji ne mogu da ga ostave da to ne rade bez obzira šta pušili, da to ne rade u zatvorenom prostoru već napolju, na terasi, ispred kuće, ulicom kad šetaju i slično.
Da, ja bih samo da vas zadržim još koji je trenutak na COVID-u. U nekom trenutku su se pojavila neka tumačenja da su pušači zaštićeni od zaražavanja virusom. U međuvremenu smo dobili dokaze da je u pitanju jedna od opasnijih zabluda, te vas molim da na to skrenemo još jednom pažnju.
Pa jeste, to je tačno, to je bilo spinovanje, u stvari informacija, kako bi političari rekli ja, to je u stvari zamena teze. Nažalost, to je izgleda poteklo od industrije koja forsira upravo pušenje i koja forsira svoje proizvode, naročito nove duvanske proizvode za koje tvrde, oni tvrde, ali bez naučnih i stručnih dokaza i potvrda da su oni manje štetni, manje opasni i da ne kažem, jel pod znakovima navoda, zdravo pušenje, ne postoji zdravo pušenje. Činjenica je da mi nemamo drugi organ sem pluća koji je jedini unutarnji organ koji je direktno izložen spoljnim uticajima. Znači, nama je bitan svaki naš udah, naravno čistog i kvalitetnog vazduha da bismo svoja pluća održali u dobroj funkciji. Ali kad smo bolesni, onda se setimo svojih pluća i udaha. A kad smo zdravi, onda na njih vrlo brzo zaboravimo i udišemo sve i svašta. I zbog toga je jako važno da u stvari raščistimo jednom za svagda. Ne postoji ni jedan duvanski ili nikotinski proizvod koji je bezbedan za naša pluća i za udisanje. Svi ti proizvodi, svi ti duvanski proizvodi, na njih mislim i na nikotinske, jel kao elektronske cigarete, oni nažalost povećavaju proizvodnju AC2 receptora, a oni su najveći magnet za svaki virus, a naročito za virus korone. Prema tome, činjenica je vrlo jasna da su svi pušači, bez obzira koji duvanski ili nikotinski proizvod koristili, da su direktno najugroženiji u poređenju sa nepušačima. To su činjenice naučnih i stručnih studija, ne pojedinačnih slučajeva koje mi svi poznajemo međusobno. Prema tome, jako je opasno tumačiti jeste, ovaj je nepušač, a razboleo se. Postoje mnogi razlozi zašto se ljudi razbole, ali ne zaboravimo da pušenje makog proizvoda direktno utiče i na imuni sistem, ali ne zaboravimo da su i nepušači izloženi svim tim izbacivanjima dima ili aerosola u zatvorenom prostoru, i oni udišu i njihov imuni sistem je također ugrožen. Prema tome, vodimo računa, ako ne želi neko, evo još jednom ponavljam, ako neko ne želi da ostavi pušenje, neka to radi van zatvorenog prostora. Da li je to radni prostor, da li su to kola, da li je to domaćinstvo, šta god da je. Štitite sa tim bar svoje iz najbliže okoline.
Da. To bi otprilike značilo da priča o nekim zamenama, alternativama klasičnim cigaretama gotovo da ne dolazi u obzir. I da, ja sam negde pronašla i izveštaj Svetske zdravstvene organizacije koji doduše konstatuje da je manja izloženost štetnim uticajima od elektronskih cigareta, ali da one imaju na drugoj strani drugu vrstu rizika za zdravlje i stoga su u nekim zemljama i zabranjene. Dakle, želela bih da skrenemo pažnju na štetnost tih elektronskih cigareta, jer se čini da je ovde to sada uzelo malo maha i da su ljudi upravo zbog te zatvorenosti posegli za elektronskim cigaretama misleći da je to manje zlo.
Vi ste u pravu da elektronske cigarete zvanično imaju manje toksičnih hemikalija u sebi, ali one hemikalije toksične koje imaju također su iste hemikalije kao i u klasičnim cigaretama. Prema tome, oni ništa manje nisu ugroženi, nažalost, jer se u njima nalaze nitrozamini, znači kancerogene materije. Pa samim tim, osnovna supstanca koja je u njima, ona je u stvari sastavni deo antifriza. Prema tome, to mora mnogima da bude jasno. Zbog baterija koje se koriste za upotrebu elektronskih cigareta, tu su prisutni i olovo i cink, to su opasni metali, znate, tako da je jako važno da sa tog zdravstvenog aspekta nisu bezbedni ni sigurni i da budu svesni da unose ozbiljne, štetne i vrlo toksične materije. S jedne strane. S druge strane, pušenjem elektronskih cigareta iritira se strašno gornji deo respiratornog trakta, zatim oči i naravno iritiraju se i pluća. Izbacivanjem tih navodno neškodljivih para, nažalost, jesu, vrlo su škodljive i isparenja, i to je nekakav, u našem jeziku nije poznat, u engleskom je vaping, ali to je u stvari inhaliranje. Inhaliranje sa tim toksičnim materijama i sa visokim dozama nikotina. Nikotin je poznat kao jedan supstanca, hemijska supstanca koja stvara visoku zavisnost i odmah automatski i vrlo brzo posle udaha iz pluća za nekih par sekundi stiže do mozga i ona podiže taj nivo raspoloženja. E sada, šta se dešava dalje kod pušenja elektronskih cigareta? Oni ljudi danas, pošto je korona, ljudi su zatvoreni u kućama, puše u kućama. Znači, izlažu i sebe i svoje ukućane opasnostima. S jedne strane. S druge strane, do kasno noću sede i budu budni i non stop puše to. E sada, pošto nikotin izaziva uzbuđenje, oni imaju i poremećaj sna, otežano uspavljivanje, razbijen san, rano buđenje, tako da oni moraju da bude, oni se bude i ustaju da bi pušili, pa ponovo nastavljaju da spavaju, tako da je njihov san apsolutno ugrožen i organizam iscrpljen i umoran.
Da, kod mladih je u poslednje vreme raširena pojava pušenja nargila. Je li to proizvodi isti efekat kao elektronske cigarete?
Apsolutno, ne apsolutno isti kao elektronske, nego i kao klasičan duvan, zato što se u nargilama nalazi klasičan duvan koji se puši i u nargilama, a i u elektronskim cigaretama, je tendenciozno da bi motivisali mlade da puše. Tu se u stvari stavljaju aromatizovani duvan i razne arome koje privlače mlade, poput karamela, poput voćkastih ukusa, višanja, ne znam, banana, ananasa, tako da oni na taj način privlače mladi, i to u stvari zavarava mladu osobu da ona ne unosi duvan i štetne efekte, nego voćkaste ukuse koji njima prijaju, i u tom slučaju oni su nekako ubeđeni i uvereni da je to neškodljivo ili da je manje škodljivo. Ono što je jako bitno, a to je da i roditelji tih mladih su apsolutno u zabludi po tom pitanju, i zato bih skrenula pažnju svim roditeljima da vode računa šta im deca udišu, kako oni to doživljavaju, da sa njima razgovaraju, da je to, da postoje mogućnosti zabave, zadovoljstva na drugim stranama, a ne na uništavanju svojih pluća i dovodenje u pitanje svog zdravlja. Znači, naročito danas kad smo mi svu pažnju skrenuli na COVID i tu opasnost od COVID-a, prosto je zaboravljena preventiva, jer za nju nema sada ni mesta više.
Da, to je sad problem i motivacije ljudi u ovakvim okolnostima da se prihvate tog izazova da ostave duvan, pretpostavljam.
Pa, znate šta, motivacija je jako bitna, ali motivacija mora da bude lična, unutarnja, ili pojedinca, ili u okviru porodice. Pošto naša država, vidite kako možemo koronu držati pod kontrolom relativno dobro, možemo je držati i drži je ceo svet, zbrinjavamo sa koronom pacijente, što je jako dobro i jako je važno upravo zbog te hitnosti. Isto tako, kada bi država naša pokrenula takvu jednu kompletnu aktivnost, i kad je u pitanju pušenje i upotreba svih duvanskih i nikotinskih proizvoda, isto bismo imali dobre i pozitivne efekte. Prema tome, hajde, neka nam prođe sada ova epidemija sa koronom. Ceo svet je ugrožen i mi smo, ali ne možemo očekivati sada od države da preduzima adekvatne korake po pitanju prevencije pušenja, zato što je okupirana sa prioritetnim problemom. Ali ovo je, verujte mi, faktor rizika za teže oboljenje, za veću smrtnost, za ozbiljne komplikacije posle izlečenja, za opterećenje zdravstva celog, okupirano je celo zdravstvo. Vidite, među tim svim ljudima koji su sada na bolničkom lečenju i oni, nažalost, koji su završili svoje živote, napravit će se analize, verujte, među svim onim koji su završili živote i ovi, kao što je to i u svetu pokazala analize, da će među i našim građanima biti najveći broj onih koji su pušači. Bez obzira šta pušili, da li pušili klasične cigarete, nove duvanske proizvode, elektronske ili pušili nargile, to im je isto, to sve oštećuje pluća, a mi bez disanja i bez daha ne možemo. I zato je jako važno da skrenemo pažnju ljudima, da se potrude na individualnom sad nivou. To je jedino što možemo da uradimo, znate.
Doktorka, najlepše vam hvala na ovom razgovoru, i neka na ovim porukama zapravo ostane akcenat posle svega ovoga. Doktorka Ika Pešić, članica Komisije za kontrolu duvana Ministarstva zdravlja, bila je sagovornik magazina Radio Beograda 1.
1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski jazz festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistance.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Vidi pudlu mačoru, sva prede od sreće.
21 giga, šta mi treba veće?
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid!
VIP, druga priča.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri, uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Shut you out, I didn't mean to shout at you at all. Tempers raising, anger flares with two hot heads and nothing left but cold. But when nobody's there and nobody cares, when the trees come down and nobody is, I'll always be the one.
12 časova 44 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Uz dobru zaštitu i poštovanje mera prevencije, prilično je bezbedno da ovih dana posetite neki muzej. Mi vam preporučujemo Muzej nauke i tehnike, gde imate priliku da vidite zanimljivu postavku pod nazivom Nezaštićeni svedok broj 2 MMM. Među umetnicima koji predstavljaju svoje radove su Vladimir Nikolić, Nataša Kokić, Stevan Kojić, Goran Lister, Dejan Anđelković i Jelica Radovanović. Moja koleginica Mirjana Boba-Stojedinović razgovarala je o ovoj postavci sa kustoskinjom Jelenom Spajc sa Fakulteta likovnih umetnosti i Ivanom Stanićem, višim kustosom Muzeja nauke i tehnike.
Mi se sada nalazimo bukvalno u Muzeju nauke i tehnike u izlagačkom prostoru, gde među eksponatima se zapravo nalaze radovi. Kako ste ti i Ana Knežević odlučile da ovo drugo izdanje izložbe Nezaštićeni svedok održite upravo ovde?
Pa ovako, ideja je bila da zapravo drugi Nezaštićeni svedok održi u Muzeju PTT. Međutim, negde krajem juna je to stopirano, zato, naravno pristali su kustosi muzeja, sve u redu, međutim, zbog velikog broja obolelih u pošti, to je zaustavljeno. Onda sam se konsultovala šta, kako, ovo, ono, i zvala sam dragog kolegu Ivana Stanića, koji je rekao nema problema, tako da smo onda iste umetnike koje smo selektovale za poštu, zamolili da malo samo naprave neku rekonfiguraciju svojih radova i da probamo da ovo ipak ovde realizujemo.
Okosnica ove izložbe, za razliku od prvog izdanja koje je bilo u Muzeju afričke umetnosti, jeste tehnika, tehnologija, nauka, mašine. Dakle, kako se te ovaj spektar radova uklapa u ovdašnju izložbenu situaciju?
Nije samo tehnika, tehnologija i ostalo, nego je opet je bitan taj fenomen muzeja, ono, sa svim njegovim konotacijama. I pošto je prvobitna ideja bila, jer je muzej PTT, imali smo i taj moment kao komunikacije muzej, publika i ostalo, onda je ta komunikacija zadržana i ovde. S tim da smo kao muzičku pozadinu, jer smo imali za muzej Fela Kutija, za muzej Afrički i Fugazi, sad sam ja ovde odabrala Luridov album Muzika metalnih mašina, koji je po mnogo čemu specifičan, i to smo lepo uklopile u sve. I što će se videti i u tekstovima, na primjer, dogovorili smo se da Ana Knežević piše više o toj vezi radova, ovih radova sa muzejom, a ja ću se zadržati na vezi radova i tog albuma.
Šta vas privuklo što da radite sa muzejom?
Isto kao i prošle godine, osnovna tačka, zapravo osnovno polazište je trebalo bude institucionalna kritika. To se nije desilo, onda smo skapirali da se to neće desiti. I onda je bilo to kao, ajde da na neki način probamo da malo ono što kaže Ana, da probudimo muzeje, ako je to uopšte moguće. Bulatović kaže nije, tako da on. Mislim, sad u ovoj godini je sve to ono, malo, kako bih ti rekla, dovedeno do apsurda, ali opet se desilo.
Na koji način ova postavka sada menja postavku samog Muzeja nauke i tehnike?
Prvo bih da se zahvalim koleginici na njihovoj stvarno divnoj ideji. Mi smo to nešto malo i ranije i radili i mislim da je to nekako sjajan put, i to su neke prakse koje se već dešavaju u svetu, stvari da se u okviru stalne postavke obogati na neki način, da se aktualizuju neke stvari. I mislim da je u stvari prava saradnja sa umetnicima nešto što je u stvari doprinulo sad ovde, i nekako mi se čini da naša stalna postavka gore je oživela na ovaj način, dobila neku drugu dimenziju, i po meni bi trebalo što više ovoga da se radi, jer nekako mi se čini kako vreme koje dolazi, brzina i svega i nove generacije koje dolaze, koje su navikle na neku drugu vrstu, da kažem, nadražaja opšte govoreći, mislim da ćemo mi sami muzeji morati da se okrenemo više ka ovakvim sličnim praksama.
My faith, always a drama, so I've learned to keep my survival.
završnici prepodnevnog magazina govorimo o sportu i danas najaktualnija dešavanja iz sfere fudbala. Dejan Nikolić u studiju. Dejan.
Upravo tako. Dakle, današnjim utakmicama 19. kola završava se jesenja polusezona Superlige Srbije. Fudbaleri Partizana domaćini su ekipi Mladosti iz Lučana, Crvena Zvezda gostuje Metalcu Gornjem Milanovcu. Bilo je planirano da 19. kolo svojim duelom otvori Inđija i TSC, ali je termin tog meča pomeren za sutra, jer je, nažalost, trener tima iz Bačke Topole, kao što smo već objavili, Zoltan Sabo preminuo iznenada u 49. godini. Sutra će se igrati gradski derbi na Novom Sadu, gde će Vojvodina dočekati ekipu Proletera, a među, dakle, današnjim mečevima, ponovit ćemo, najviše neizvesnosti očekuje se utakmicama Partizana i Mladosti, odnosno Metalce Crvene Zvezde. Evo, dakle, rasporeda od 14 časova, Bačka, Radnički Niš, Partizan Mladost i Rad Sparta, kao i Zlatibor Mačva, i od 16 sati Javor Voždovac, Metala Crvena Zvezda, Napredak Novi Pazar, Radnik Čukarički, sutra od 13 Inđija TSC i od 15 časova Vojvodina Proletar. Crvena Zvezda je naravno jesenji šampion, samo ostaje da vidimo sa koliko bodova prednosti će dočekati Proleće. A Dragan Stojković, znamo iz da godinama figurira kao potencijalni selektor fudbalske reprezentacije Srbije, ovih dana ta priča je intenzivirana, juče je bio zajedno sa predsjednikom Vučićem na otvaranju fabrike u Inđiji i odmah su počele da kruže priče da je sve dogovoreno, da preuzme reprezentaciju. Popularni Pixi danas je, odnosno jutro se gostuje na jednoj kablovskoj televiziji, gde je potvrdio da jeste sada zainteresovan da preuzme reprezentaciju Srbije, da ima istine u tome, i čak je rekao da bi sa njim Srbija sigurno otišla u Katar na svetsko prvenstvo, pa kada je već tako, onda neka izaberu Pixija za koji dan. Kada je reč o košarci, sinoć smo možda gledali, možda nismo, ali smo rezultat saznali i jedne i druge utakmice u kojoj su igrali Crvena Zvezda i Partizan. Zvezda posle produžetka poražena u Euroligi u 14. kolu na svom terenu sa 90-84 protiv Albe. Partizan u Ligi Evrope, odnosno u drugom porangu kvalitetnom evropskom takmičenju, poražen u Francuskoj od Burgasa 73-71 i to u poslednjoj sekundi. Zvezda ne stoji baš najbolje u Euroligi, negde u donjem delu tabele, a već u petak Crvena Zvezda dočekuje Valenciju i biće to još jedno veliko iskušenje, jer je Valencija na tabeli znatno iznad Crvene Zvezde. Jedna zanimljivost iz košarke za sam kraj. Košarkašice Crvene Zvezde ostvarile su izuzetno ubedljivu pobjedu nad ekipom Spartaka u utakmici prve ženske lige Srbije. Zvezda je slavila sa 153-41. Dakle, 112 poena razlike, što je rekord kada je reč o srpskoj košarci. Verujemo da će košarkašice na evropskom prvenstvu, koje su se već plasirale, ponovo biti onakve kakve želimo da budu, a to je dobre i na pobjedničkom postolju.
Hvala, Dejan Nikolić nam je saopštio najvažnije informacije iz oblasti sporta. Pratimo i nadalje sve novo što doznamo, čućete u našim narednim informativnim emisijama. I ovde stavljamo tačku na današnje izdanje emisije. Realizovali su je ton majstor Ivan Petrović i Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Epštajn. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana.
been holding my breath. I've been counting to ten over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why I'm afraid of change. Guess that's why I stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling.
Feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things, won't loving you being one, but I can't move on.
Oh,
I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that gives you all of the things I could not know. Cause I keep fighting all the ways I let you down so I can stay.
If you want me to leave, then tell me to leave. And baby, I'll go.
I'm not enough, but I still stay.